Tai laba diena, labai gal kas nors neprieštaraus, kad aš pradėsiu šitą susitikimą ir pabandysiu jį šiek tiek pamoderuoti. Susitikimo tikslas, taip kaip svarstėme sausio 3 dieną, kuomet buvo pratesti judėjimo apribojimai. Iki sausio mėnesio buvome sutarę, kad praėjus dviem pilnom savaitėm sausio mėnesio padarysim tokį susitikimą išplėstiniam formate, kuriame dalyvautų vyriausybės nariai ir taip pat ekspertų taryba. Ir apsikeisime situacijos vertinimais ir tokiu požiūriu į tai, ką čia pavyko pasiekti ir ką reikėtų dar pasiekti, kad galėtumėm kalbėti apie kažkokius reglamentavimo pokyčius. Tai mano siūlymas šios dienos susitikimų yra toks. Pirmiausia, Aistis Šimaitis pristatytų duomenis apie dinamiką įvairiais kampais, tiek naujų atvejų, tiek testų, tiek padėties savivaldybėse, gydymo įstaigose ir taip toliau. Na, kažką panašaus, ką matėme per pirmąjį posėdį, tik tai aktualizuota. Tuomet galima bus Aisčio paklausti, jeigu kažkas norės, bet labai prašau, kad jeigu kažkas nori klausti, pažymėkite tai ranka. Ir paskui iš karto, kai paklausėte ranką, nuimkite, nes labai daug dalyvių yra posėdžio, tai būtų gerai, kad mes neužstriktumėm ties procedūromis. Tuomet suteiksime žodį ekspertų tarybai, ten jau aišku, kaip nuspręs gerbiami ekspertai tarpusavyje, kaip yra pasidalinę, pristatys savo įžvalgas apie tai, kaip vertinama situacija ir kokios yra perspektyvos ir, sakykime, kokios yra rizikos taip pat dar pakeliui. Ir tuomet bus galimybė taip pat ekspertų paklausti arba padiskutuoti ir situaciją aptarti. Šiandien mes nesvarstysime konkrečių sprendimų. Prie pasitarimo medžiagos buvo prisegta keletas kreipimusi, bet mes tikrai tų kreipimusi šiandien nesvarstysim, nes kreipimais yra susiję su konkrečių veiklos sričių reikalavimų pokyčiais ir tai yra visiškai atskiros diskusijos. Klausimas, kai kas turbūt šiandien nuskambės, tai yra kokios prielaidos turėtų būti ir kokios priemonės turėtų būti taikomos tam, kad kažkokia dalis apribojimų galėtų būti pakeista ar gal yra šaukta. Bet šiandien mes tikrai nesame toj stadijoje, kada diskutuosim konkrečius nutarimo pakeitimus. Tiesiog tai yra ta diskusija, kuri buvo pažadėta su galimybe užduoti klausimus ekspertam, taip pat ir tiem ministram, kurie nedalyvauja kiekvieno pirmadienio diskusijos ar darbo grupės ir tų galimybių tokių didelių neturi. Tai aš nieko nelaukus, tuomet suteikiu žodį Aisčiui Šimaičiui, kuris pristatys situacijos status quo ir keletą įžvalgų apie tai, kokios yra tikimybės, kokių scenarijų artimiausiam laikui. Tai Aisti, prašau.
Taip, ačiū labai už žodį, gerbiamą premjerę, gerbiami ministrai. Tai trumpa situacijos apžvalga, kur mes esame šiandien. Tai visų pirma, tai reiktų turbūt pasidžiaugti geros naujienos ir visi turbūt jaučiame, kad tiek naujų atvejų, tiek teigiamų tyrimų procentas krenta. Iš tikrųjų, atvejų vidutinis skaičius nukrito nuo 3000, beveik 3 kartus nuo 3000 iki 1000 dabar. Teigiamų tyrimų procentas maždaug nukrito per pusę. Tai tikrai labai, labai staigus greitas kritimas. Aišku, tai atsispindi ir sergamume. Ir mes dabar esame kažkur žiūrinti šitus parametrus lapkričio pradžios lygyje. Tai, kaip sakyti, prieš pandemijos antrai bangai taip stipriai įsibėgėjant spalio mėnesį, atvejų skaičius buvo apie 200 ir mes neblogai tvarkėmės tame lygyje. Tai vėlgi mes tikrai esam gal net daugiau negu pusiaukeliai važiuojant į apačią, bet dar nesame ten, kur tą situaciją kontroliavome visiškai. Ir tada, tai čia su atvejais ir tyrimais, tačiau yra ir kiti parametrai, kurie labai svarbus ir kurie įtampa šalyje, tai vienas iš jų yra ligoninės. Tai nors atvejai važiuoja į apačią labai greitai, ligoninėse taip pat jie krenta, apie šiek tiek mažiau, apie 15% kritimas pastarąsias 10-12 dienų buvo. Bet vis dar turime apie 1900 žmonių ligoninėse bendrai per reanimacijos ir gydymo skyrius, kas yra maždaug 10 kartų daugiau negu kad buvo kovo mėnesį. Ir kalbėjom su organizuojančiam ligoninėm irgi Lietuvoje yra iš vis apie 200 infekcinių lovų, kuriuose būtų galim gydyti COVID-ą neįtakojant planinių paslaugų. Tai čia tas tarpas, jeigu esame pusiaukeliai pagal atvejus ir teigiamus tyrimus, su ligoninėm dar ten nesame, Taip pat dar ten nesame ir su mirtimis. Dabar praeitą savaitę vėlgi labai smagu, nes grįžome į kelis porą mėnesių atgal pagal mirčių skaičių. Ne vieną dieną praeitą savaitę nemirė daugiau negu 40 žmonių, iš tikrųjų nemirė daugiau negu 37. Tai tikrai vėl tokie skaičiai, kurie džiugina jie. Ta prasme, kad jie patvirtina mažėjimo tendencijas. Jeigu prieš porą savaičių mes lyg matėm kažkas mezgasi atvejuose, dabar jau ir ligoninėse matome kritimą visose regionuose ir mirtyse, ir tas tendencijos tikrai yra, bet tas tarpas čia tokiuose kritiniuose parametruose kaip mirtis ir ligoninės dar yra gerokai didesnis. Ir kodėl tas krenta, tai be abejo, mobilumas yra labai aiškiai sumažėjęs. Ir kaip tyčia mobilumo didelis kritimas sutapo su atveju kritimu ir pastaruoju metu šiek tiek tas mobilumas pakilo. Aišku, po švenčių žmonės pradėjo eiti į darbą, tai darbo vietų lankomumas padidėjęs šiek tiek kitų, bet iš esmės tie mobilumas šalyje lieka labai nedidelis, kas rodo, kad tos priemonės, kur ir veikia, žmonės tikrai supranta situacijos svarbą ir laikosi tų ribojimų. Tai ir dėl to tas kritimas iš tikrųjų yra visose savivaldybėse. Nėra Lietuvoje kažkokios vietos, kur, yra vakar dieną buvo dvi savivaldybės, kuriuose atvejų skaičius augo 58, kurios krito. Situacija šiek tiek panašiai yra ir su teigiamų tyrimų skaičiui. Tai vėl kompleksiškai visoje Lietuvoje mes ta kryptis, kurią juda mūsų visi parametrai ir sergamumas yra teigiama. Ir iš tikrųjų, tikrai dabar galim teikti, kad tendencija yra tvari. Mes jau 17 dienų turime neigiamą pagreitį, tai reiškia, kas savaitę mūsų atvejų skaičius vis mažėja ir mažėja. Ir tas kritimas dabar yra ganėtinai stiprus, tai 25-30% bent tiek nukrenta atvejų skaičius ir teigiamų tyrimų procentas per savaitę. Tai reiškia, kad mes dabar esam eksponentinio kritimo fazė. Jeigu buvom eksponentinio augimo prieš tai, tai dabar lygiai tokiu pačiu gan dideliu greičiu mes krentame žemyn. Bet tai, kad mes krentam greitai, nereiškia, kad jau pasiekėm tos skaičius, kur situacija kontroliuojama. Tai kiek mums trūksta? Tai dabar mes turime apie 1100, šiandien yra tas vidurkis atvejų ir tiesiog porą scenarijų pasižiūrėti, kaip atrodytų, jeigu mes išlaikome dabartinį kritimo tempą, tai yra minus 25% per savaitę. Tokiu atveju kažkur vasario antroji pusėje mes turėtumėm pasiekti 200 atvejų per dieną ribą vidurkio. Tai yra tai, ką mes turėjome spalio mėnesį prieš pat pačioj bangos pradžioj. Atkreipsiu dėmesį, kad jeigu mes sumažiname kritimo greitį nuo 25% iki minus 10%, tada tie 200 atvejai nusikelia į gegužės mėnesį. Tai vėlgi tas eksponentinis procesas dabar veikia mūsų naudai, krentame labai greitai ir iš tikrųjų, kaip sakyt, kelios savaitės gali sutaupyti kelis mėnesius. Ir dar gali sutaupyti ne tik kelis mėnesius, bet sutaupyti ir mirčių, tai čia paskaičiavus, kaip atrodytų bendras mirčių skaičius, jeigu mes išlaikome minus 25% pagreitį, tai mirtų iki gegužės apie 600 žmonių, jeigu tas pagreitis sumažėja iki 10% mirčių skaičius bendras padvigubė, šiek tiek daugiau negu padvigubėtų. Tai vėl yra tas kritimas iš tikrųjų dabar veikia mūsų naudai, tai reikia labai atsargiai žiūrėti, kad jo nesulėtinti. Iš tikrųjų visai netoli yra tie skaičiai, kur situacija tampa kontroliuojama. Ir kitas aspektas, kuris taip pat yra gan svarbus, žiūrint apie tai, kad kas būtų, jeigu pradėtų augti, tai iš tikrųjų čia visi šie grafikai rodo tą patį augimo greitį, bet pradžios taškas yra skirtingas atvejų skaičius. Tai, kaip sakyt, atsiradus vėl kažkokiam augimui ar 20 ar 10% prie 600 atvejų, labai greitai, kaip ir matėm, iš tikrųjų nemažai Europos šalių prieš kalėdas ir panašiai su švelninus daug ribojimų įvyko tas vadinamas atšokimas, bet tokio paties masto, tokio paties tempo atšokimas prie mažesnių skaičių iš tikrųjų duoda gerokai daugiau laiko. Tai vėl tie tokie du dalykai, kad eksponentinis augimas veikia dabar mūsų naudai ir atšokimai prie didelių skaičių gali būti labai staigus. Tai va, tai toks situacijos apžvalga yra gerų naujienų, ta prasme, kad mes tikrai, tikrai mūsų augimo, mūsų kritimo tempas labai geras, jau faktiškai esam daugiau negu pusiaukeliai iki to, ką buvome prieš prasidant antrai pandemijos bangai pagal atvejus, ligoninės ir mirčių, ligoninių užimtumą ir mirčių statistikoje dar mums ir taip pat matomos kritimo tendencijos, bet situacija dar nėra gera, ligoninės dar nėra situacijoje, kurioje jos galėtų COVID gydymas neįtakotų planinių paslaugų visų, bet tai čia tokios, kaip sakyt, blogesnės žinios, bet geros, kad eksponentinis kritimo tempas yra tikrai geras šiuo metu ir yra kelių savaičių reikalas, kol mes jeigu į tokį išlaikytume, pasiektume tikrai skaičius, kuriuose situacija būtų lengviau sukontroliuojama. Ir reikia tikrai pasižiūrėti, kad per daug nesulėtinto kritimo tempo, nes jisai veikia mūsų naudai dabar. Tai tiek trumpai.
Tai ačiū, Aisti. Akivaizdu, kad čia su tais skaičiais, kur kiekvieną dieną gaunam, tai visokių čia atsiranda iš karto ir interpretacijų, ir komentarų. Štai šiandien skaičius tikrai atrodo seniai matytas, bet reikia nepamiršti, kad tai yra sekmadienio skaičius, tai yra natūralių veiksnių, kurie tuos pavienius skaičius veikia, bet čia, ką Aistis pristatė, tai yra jau aiški dinamika ir mes tikrai galim pasakyti, kad matom dinamiką ir ta dinamika yra teigiama. Dabar klausimas, kaip nesusigadinti savo patiems situacijos taip, kad reikėtų kaip kai kuriom kitom šalim praleidus kažkokį laiką laisvesnių režimų vėl grįžti atgal į kažkokius labai griežtus apribojimus. Tokių pavyzdžių yra daugiau negu daug. Tai dabar ar kas nors norėtų Aisčio paklausti arba su skaičiais pasiginčyti, nes jeigu ne, tuomet aš prašau Vaidotai.
Aš tik tai norėčiau atkreipti dėmesį, kad iš tų labai geri skaičiai ir tas kritimas yra, bet yra būtų įgalim pagreitinti išlaikant tą patį testavimą. Praeitą savaitę mes testavimas nukrito nuo piko per 4000 testų per dieną. Tai mes reiškiasi per savaitę praradom 30 galimybę 30 tūkstančių testų padaryti ir sugaudyti 3 tūkstančius dar sergančių. Tai, kaip sakant, jeigu testavimas dar būtų atitinkamų lygio, tai tas kritimas būtų dar greitesnis. Čia toks mano būtų komentaras.
Taip, apie tai esam diskutavę ir manau, kad tai yra vienas iš uždavinių ateinančiom savaitėm, kad išties laboratorijų pajėgumai atrodo, kad dabar laisvėja ir todėl galima būtų tiesiog juos išnaudoti kitiem tikslam. Bet čia buvo daugiau komentaras, negu kad klausimas, matyt, mes dar grįšim prie diskusijos po ekspertų pristatymo. Tai jeigu nematau daugiau rankų, gal aš tuomet iš karto ir perduočiau žodį, nežinau, profesorius Laimonas ar profesorė Ramunė, kas pristatytų jau pačios tarybos įžvalgas.
Sveiki. Pradėsiu aš, Ramunė Kalėdienė, ir paskui mes pasidalinome savo sritimis. Prašyčiau labai Živilės pasidalinti pranešimu. Živilė?
Tai bandau tuo minutėlį.
Tai kol Živilė dalinasi, aš noriu pereiti nuo Aisčio tokio optimistinio pristatymo, kad tikrai nebejotinai situacija gerėja, bet turbūt visiems kyla dabar pagrindinis klausimas, tai kaip mes pereisim į palankesnius scenarijus ir kada, ir ar iš karto, ar palaipsniui. Ir turbūt matėte, mes ekspertų taryboje esam parengę tam tikrus 4 scenarijus ir vis tik tai nepaisant tos gerėjančios tendencijos, Civilė, prašom antrą.
Ar jau matote?
Taip, ačiū, prašom iš karto į sekančią. Mes nepaisant to gerėjančios situacijos vis dar esame D scenarijuje, tai yra tas niūriausias scenarijus. Ir kaip dabar mes pereisime į C ir B scenarijus, tai prašom sekančią skaidrę parodyti ir aš noriu šiek tiek aktualizuoti, kad mūsų siūlymas yra, kad laikomės tos žemutinės ribos intervalo nuo kiek iki kiek esame scenarijuje, o ne aukštutinės ribos. Tarkime, kyla klausimas, jeigu mes pasiekėme 499 atvejų 100 tūkstančių gyventojų per 14 dienų, ar iš karto pereinam į švelnesnį scenarijų. Tai siūlytumėm, kad ne, mes vis tik sulaukėm to žemesnės ribos. Ir labai aktualus klausimas yra vakcinuotų žmonių skaičiai, tai yra vakcinacijai įsibėgėjant mes galėsim šiek tiek kalibruoti atlaisvinimo kriterijus, bet populiacijos paskiepytos dalis yra ypatingai svarbi. Taip pat labai svarbu yra žiūrėti į sveikatos priežiūros įstaigų apkrovas. Ir aišku, mokyklų uždarimas buvo labai svarbus žingsnis kontroliuojant viruso plitimą, o dabar situacijai gerėjant, aišku, ugdymo įstaigos yra prioritetinės rytis atvėrimui dėl daugybės aspektų, kuriuos čia mes truputėlį paanalizuosime. Taip pat epidemijai plintant buvo labai griežtai ribojami žmonių kontaktai ir dabar yra skubus klausimas, tikrai ypatingai svarbus dėmesio reikalaujantis klausimas yra socialinių palaikymo burbulų sukūrimas. Ir žinoma, rengiantis dabar C scenarijui ir kitiems švelnesniems scenarijim, jau dabar netidėliotinai turim planuoti ir ribojimų švelninimą verslui, ir ugdymo įstaigom, ir pramonės, gamybos, prekybos, paslaugų sritims, bet tam reikia labai aiškios testavimo strategijos. Tai apie šiandien, apie tai mes pranešime šitam šiandien ir norim pakalbėti. Dabar aš perdodu toliau žodį Pauliui Skruibiui, kuris ir kalbės apie palaikymo burbulus ir ugdymo įstaigas. Prašom, Pauliu.
Sveiki. Tai čia mes kalbam apie socialinius burbulus, kurie gali būti skirtingi ir mes čia kalbam apie vieną iš tų socialinių burbulų, tai yra būtent palaikymo burbulą. Apie ką tai yra? Tai yra apie tuos žmonės, kurie gyvena vieni. Tai yra vieno asmens namų ūkis. Ir nepriklausomai nuo amžiaus, čia yra apie pagyvenusius žmonės ir apie jaunus žmonės, tai kadangi mes ribojam šiuo metu, kad žmonės nekontaktuotų už savo namų ūkio ribų, nebent ant lauke kartu pasivaikščiodami, tai reiškia, kad tie žmonės, kurie gyvena visiškai vieni, jie ilgą laiką na, ir turi būti vieni. Tai vis dėlto tai nėra labai gera situacija, tai nėra labai, tai neveikia gerai jų emocinės būsenos, todėl mes siūlome, kad būtų galima sudaryti palaikymo burbulus. Ką tai reiškia? Kad reiškia, tas žmogus, kuris gyvena vienas, jisai galėtų susitarti su kitu namų ūkiu, nepriklausomai nuo jo dydžio, ar tai būtų vienas žmogus, ar tai būtų du žmonės, ar tai būtų trys žmonės, ir kartu suformuoti tokį burbulą. Burbulas tai yra dėl to, kad jie įsipareigotų neturėti daugiau jokių artimų kontaktų už to burbulo ribų. Tai yra, jisai būtų saugus, kad kai nėra išorinių kontaktų, tai dar nėra galimybės, kad jie galėtų užsikrėsti. Ir tai reikštų, kad tada žmonės gali, tie, kurie gyvena vieni su kažkuo tai savo artimaisiais draugais, susitikti tame burbule, ne tik tai lauke, bet ir viduj. Ir šitas palaikymo burbulas yra numatytas jau D scenarijuje, tai yra tame, kuriame mes esame, pačiame blogiausiame scenarijuje. Ir dar yra viena tokia išlyga, kad jeigu tas palaikymo burbulas sudaromas su rizikos grupės žmogumi, tai dar mes papildomai rekomenduotume tiem žmonėm, kad jie susidėdami viduje dėvėtų kaukės, palaikytų tą 2 metrų atstumą, vėdintų patalpas. Tokie pagrindiniai dalykai. Ir čia, jeigu mes dabar Živilę kitą skaidrę parodytume trumpai, tai ten yra išvardinta, kas tai yra rizikos grupės žmonės, tai yra kokio amžiaus arba kokius sutrikimus turinčius. Tai šitą palaikymo burbulą mes siūlytume vyriausybei įteisinti jau dabar, tai yra, kad žmonės, kurie gyvena vieni, galėtų sutikti ne tik lauke, bet nieko nepažeisdami tam vat burbule palaikyti kontaktą su kitu gyvu žmogumi, kas yra tikrai labai labai svarbu. Antra dalis mano pasisakymo bus apie mokyklas, tai čia galim pereiti prie dar vienos skaidrės. Čia mes turime duomenis iš Švietimo mokslo ir sporto ministerijos, kad šiuo metu Lietuvoje yra apie 25 tūkstančiai mokinių, tai yra apie 8% visų mokinių, kuriem organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu reikalinga pagalba. Tai yra arba jie neturi tinkamos kompiuterinės įrangos, tinkamo interneto ryšio, arba sąlygos namie ne tokios, kurios leistų mokytis, nėra erdvės, pati galbūt santykių situacija šeimoje yra tokia, ar jie patiria kažkokių kitų sunkumų. Tai dėl to mes galim pereiti prie kitos skaidrės, mes vieningai pritarėme švietimo mokslo ir sporto ministerijos siūlymui, kad tokiem vaikam, kurie neturi sąlygų mokytis namuose arba dėl kitų objektyvų priežasčių jiems reikalinga kita pagalba, būtų užtikrintas nuotolinis. Čia aš noriu pabrėžti, kaip ir pabrėžta tekste, kad tai yra nuotolinis ugdymas. Jie negrįžtų į klases ir būtų visi kartu, bet jie mokykloje galėtų prisijungti prie nuotolinio mokymo, tam turėtų erdvę, tam turėtų kompiuterį, tam turėtų interneto ryšį. Ir, aišku, tam būtų užtikrinta ir tokia priežiūra bei maitinimas, nes dalis tų mokinių jiem priklauso tas nemokamas maitinimas ir tai irgi yra labai svarbu, nes jisai neveltui priklauso. Tai iš tikrųjų mes tikrai manome, kad tokia švietimo pagalba yra būtina. Ir aišku, ten turėtų būti laikomasi visų srautų valdymo, saugumo ir kitų reikalavimų. Bei mes manytume, kad turėtų vykti periodinis testavimas, apie ką jau kalbės mano kolegos vėliau. Ir tada tą pačią progą aš noriu plačiau pasižiūrėti į mokyklas. Tai viena vertus, mes turim tikrai solidžius tyrimus, čia nuorodose pačioje yra pateikti, kurie rodo ir metanalizės, kurios rodo, kad įstaigų uždarimas ugdymo ženkliai mažina viruso plitimą visuomeniai. Aišku, ten tuose tyrimuose irgi yra tokia išlyga, kad ugdymo įstaigos imamos kaip visuma, tai yra ir mokyklos, ir universitetai, neišskiriant, kiek efektų yra dėl mokyklų, kiek dėl universitetų, bet vis tiek tas mokyklų uždarimas jisai turi efektą akivaizdu, ar ne? Tai čia viena pusė. Tačiau kita pusė, tai čia noriu pacituoti Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro, ECDC, ataskaitą prieš kelias savaites, bei prieš mėnesį paskelbta, kad bendras sutarimas, kad sprendimas uždaryti mokyklas turi būti naudojamas tik pačių blogiausių atvejų. Nes to vat proaktyvaus mokyklų uždarimo, tai yra, kai uždarom ne dėl to, kad ten yra užsikrėtimai, bet proaktyvaus mokyklų uždarimo poveikis vaikų fiziniai ir psichikos sveikatai, taip pat ugdymui, o taip pat ir ekonominis poveikis visai visuomeniai, nes ypač kalbant apie mažus vaikus, tai aišku, kad tėvai, kurie prižiūri mažus vaikus ir organizuoja jų ugdymą, jie nebėra taip pat ekonomiškai aktyvus kaip prieš tai, tikėtina nusveria tokio uždarimo naudą. Tai čia mes turime abi dvi pusės. Taip, ugdymo įstaigų uždarimas mažina viruso plėtimą, pasekmės to irgi yra visai svarios ir dėl to tai turėtų būti naudojama tik blogiausio atveju. Kadangi mes esam D scenarijoje, tai ir yra tas blogiausias atvejis. Ir tada kita skaidrė, čia kalbant apie tą patį, yra Vilniaus universiteto mokslininkų, psichologų, medikų, kitų profesijų mokslininkų atlikto tyrimo duomenis, kurie rodo, kad iš tikrųjų to pirmojo karantino metu maždaug trečdalio vaikų emocinė būsena ir arba elgesys pablogėjo. Ir buvo išskirta būtent, kuriem mokiniam daugiausia sunkumų kilo, tai yra iš socialinės rizikos veiksnius patiriančių šeimų. Tai čia jau kalbėjom apie tą būtiną pagalbą jiem, specialių ugdymosi poreikių turintiem mokiniam ir silpniau besimokantiem mokiniam, ar ne? Tai iš tikrųjų tos neigiamos pasekmės irgi yra jaučiamos. Dėl to mokyklų atidarimas, kuris numatytas C scenarijoje, mūsų nuomonė turėtų būti pirmas prioritetas, kam reikia ruoštis. Tai yra būtent pradėti nuo ugdymo įstaigų, ne nuo kažkokių kitų laisvinimų, bet mokyklos, darželiai mokyklos turėtų būti prioritetas. Ir žinoma, tam prioritetui tai ne tiesiog reikia atidaryti, bet ruoštis ir vakcinuojant mokytojus, vyresnių klasių moksleivius ir, aišku, paraleliai vykdant mokytojų ir mokinių testavimą. Ir suprantama, kad atidarimas toksai turėtų vykti palaipsniui, iš pradžių pradėtų pradinukai, abiturientai, o tada jau visi kiti, bet tai turėtų būti prioritetas. Na ir dar viena skaidrė, kurią noriu parodyti tokiai iliustracijai, kaip mokyklos veikia šiuo metu Europos Sąjungos šalyse. Tai čia jūs matot, kur jos yra atidarytos, kur jos dalinai veikia ir kur jos uždarytos. Skliausteliuose yra skaičiai atvejų per 100 tūkstančių gyventojų per 14 dienų. Ir matom, kad ganėtinai skirtinga situacija, ta prasme, kad vis dėlto mokyklų uždarimas nėra toksai automatinis epidemiologinis veiksmas, kad valstybės turi matyti ir skirtingus prioritetus. Ir dalis valstybių, kurios turi sąlyginai mažesnius atvejų skaičius, mokyklas laiko uždarytas. Tuo tarpu kitos valstybės, kur tie skaičiai yra na, ženkliai didesni, nors tokių valstybių pažymėtina nėra daug, praktiškai kelios, čia turbūt galima matyti Portugaliją, Latviją, galbūt kažkiek Ispaniją, laiko mokyklas atidarytas net ir prie tų didelių skaičių, būtent atsižvelgdami į tą prioritetą. Čia yra UNESCO duomenis, žemiau yra pateikta nuoroda, galbūt jose yra kokių nors netikslumų, nes situacija nuolat keičiasi, tai yra vakar dienos duomenis, bet bendras vaizdas yra maždaug toks. Tai dabar įvardinus tai, kad mokyklos ugdymo įstaigos darželiai yra prioritetas, nuo kurio turėtume galvoti apie laisvinimus. Aš noriu perduoti žodį kolegai Tumui Bernotui, kuris kalbės apie tai, kokias sąlygas reikia sukurti ir užtikrinti, kad būtume pasiruošę mokyklų atidarimui.
Dėkuoju, Pauliau, tai laba diena visiems. Na, mes puikiai suprantame, kad ugdymo įstaigos yra labai intensyvi vieta, kur susikerta daug kontaktų tinklų ir mokyklos, jos, kai jos buvo uždarytos, jos tikrai duoda didelį efektą tą karantino efektyvumui, bet, žinoma, yra didžiulė nepataisoma žala moksleivių ugdymuisi. Yra trys faktoriai mokyklose, kaip yra perduodama infekcija, tai yra moksleivių mokytojai ir visuomenė. Tarp moksleivių ta infekcija persiduoda gan efektyviai, bet jiems to žalos nėra dažnai įvykstančios. Niekas iš tiesų iš moksleivių nėra numiręs nuo COVID-o, bent jau Lietuvoje ir Švedijoje. Mokytojai, jie taip pat gali efektyviai perduoti infekciją moksleiviams arba savo kolegoms. Ir šios abi grupės, tiek moksleiviai, tiek mokytojai, jie atneša į mokyklą infekciją iš visuomenės ir jie gali perduoti taip pat į visuomenę. Ir mūsų pirmas tikslas, bandant atidaryti mokyklas, kas tikrai reikalaus labai daug pastangų, tai yra pirmiausia išlaikyti jas švarias. Kadangi šiuo metu mokyklos neveikia, jos yra švarios, jose nieko nėra. Pirmas žingsnis prieš grįžtant į mokyklas, tai tiksliniai grupiai turėtų būti neigiamas testas PGR tipo. Tai aš siūlyčiau 2 dienas prieš pirmą kartą grįžtant į mokyklą tiek moksleiviams, pedagogams ar pagalbiniam personalui padaryti PGR klasės testą, neigiami moksleivi grįžti į mokyklą, teigiamą atsakymą gavę dar turėtų 10 dienų izoliuotis prieš grįžtant. Taip pat mokyklos turėtų turėti labai aiškias taisyklės ir jas labai aiškiai taikyti, kad moksleivis, kuris turėtų izoliuotis namuose, jis nepatektų į mokyklą. Tai jeigu moksleivis arba pedagogas turi tam tikras COVID simptomus, kad jisai mokyklą neįtų, nes tuomet žinome, kad grėsia užsikrėtimas didelį grupį asmenų. Antras siūlomas žingsnis tai yra pedagogų rizikos ir rolės šioje pernašos grandinėje mažinimas. Labai svarbi rolė būtų ugdymo įstaigų darbuotojų pedagogų vakcinacija, nes jie išimtų iš šios grandinės pakankamai didelę dalį asmenų ir kad ta vakcina būtų panaudota tikslingiausiai prieš ateinant vakcinacijos eilį pedagogams siūlyčiau daryti serologinius tyrimus 1-2 savaitės, kad žmonės, kurie turi teigiamą atsakymą, jie nebūtų vakcinuojami. Sekantis skaidrė, prašau. Tai matote, su kryžiukais išėmė pedagogus iš visos šios pernašos grandinės ir tada pereiname prie pačios sunkiausios dalies, tai yra kaip mes sumažinsime viruso sklaidą tarp moksleivių ir kaip sumažinsime tą viruso sklaidą iš mokyklos į visuomenę. Na, visų pirma, labai svarbios yra nefarmakologinės intervencijos ir jos yra labai ilgai akcentuojamos, bet turi būti sudaromos aiškos taisyklės, kurių laikytųsi mokyklos, tai hybridinio mokymas ir mažų klasių konceptai švietimo mokslo ministerija, tai tikrai puikiau išmano negu aš ar pertraukos skirtingų metų, kad kuo būtų mažesnis kontaktas tarp moksleivių. Kaukės be abejo turėtų būti privalomas visiems moksleiviams, aš nešneku apie darželio, darželinukus. Taip pat privalomas patalpų vėdinimas, maksimali distancija tarp asmenų, na ir reguliarus valymas. Tų intervencijų yra pakankamai daug, bet protokolas turėtų būti sudarytas ir taikomas visose mokyklose, kad ta pernaša būtų kuo mažesnė. Antra pernašos dalis tai yra identifikuoti moksleivius arba pedagogus kuo anksčiau, kai yra užsikrėtę, kol jie neužkrėtė kitų asmenų šioje grupėje ir čia testavimas iš tą dalį ateina. Kartu su efektyviu ir momentiniu izoliavimu. Ir jeigu jau židinys įsiplėskė, tai židinys turėtų būti kuo greičiau užgesintas. Tai arba izoliacijos metodu, arba paintensyvinto testavimo. Sakantis, kai repašau. Taigi, santrauka testavimo pasiūlymo yra pirmiausia prieš grįžtant padaryti PGR ir tada yra du metodai testavimo, kurios galima būtų taikyti moksleiviams arba pedagogams arba asmenims, kurie neturi imuniteto. Vienas tai yra grupinis rotacinis PGR testavimas du kartus per savaitę arba testavimas du kartus per savaitę antigenų tyrimais. Iš mokslinio tyrimų svarbi žinutė yra, kad prevencinis testavimas, jisai dažnis jame turi didesnę vertę infekcijos kontrolį negu testo jautrumas. Tai yra testas atliekamas dažniau, jis efektyviau populiaciniu mastu sumažins protrūkį negu jautresnis testas, bet atliekamas šiek tiek rečiau. Dar vieną kartą spustelkit. Kaip grupinis rotacinis PGR testavimas galėtų atrodyti? Na, yra paimas tepinėlis iš moksleivio pedagogo ir jie 5 asmenų tepinėlį paskui yra laboratorija sugrupuojami į vieną mėgintuvėlį ir tuomet daroma yra PGR reakcija. Jeigu reakcija yra neigiama, tai galima pakankamai ištikrintai sakyti, kad niekas iš jų neturėjo infekcijos. Jeigu ta reakcija yra teigiama, tuomet tie visi 5 tepinėliai atskirai yra ištestuojami ir identifikuojamas asmuo, kuris buvo užsikrėtęs. Kadangi tai visie nemažai resursų reikalauja, ir galbūt mes resursų neturėsim du kartus per savaitę testuoti visų asmenų, tai galima taikyti tokį modelį, kad pusę klasės arba pusę grupės asmenų mes testuojame pirmadienį ir kitą pusę mes ketvirtadienį. Tai mes išmėtydami per laiką šitą testavimo strategiją galėtume pasiekti ar sumažinimą apie 1,7, 1,4 kartą. Žiūrė, dar kartą prašau. Antigenų testais, greiti antigenų testai, kurių mes dar dėja neturime, bet girdime, kad jie atkeliaus artimų metų. Testavimas, kad jis būtų efektyvus, turėtų būti greičiausiai taikomas visiems moksleiviams du kartus per savaitę. Ir jisai potencialiai, bent jau teorinė prasme, galėtų būti efektyvesnis ir apie 1,8 karto sumažinti R faktorių. Ir tai, kad tas testas yra mažiau jautrus, yra mažiau svarbu, nes mes atsakymą gauname labai greitai ir dėl to, kad mes laukime PGR atsakymo, mes jūsų antigenų testų žinotume, kad žmogus yra infekuotas ir greičiau pašalintume iš mokyklos. Sekantis skaidrė, prašau. Kaip atrodo skaičiai mūsų švietimo sistemoje lavinamų moksleivių, tai čia švietimo mokslo ministerijos skaičiai, matome, kad pradinukų, kuriuos kažkada tikėsimės grįžinti atgal į švietimo įstaigas yra net 117 tūkstančių, iš viso lavinamų moksleivių yra apie 460. Sekantis, mūsų atidarimo fazė, kaip ir Paulius išdėstę, mes turime eiti per fazes, mes tikrai negalime paleisti visų moksleivių iš karto ir tas grįžimas turi būti labai kontroliuojamas su aktyviu testavimu ir kaip pirmoji fazė, tai asmenys, kuriam labiausiai reikia pagalbos, yra 25 tūkstančiai moksleivių ir na, taikant 10 prie 1 santykį, maždaug apie 2,5 tūkstančio prižiūrinčio personalo, kad šie moksleivių galėtų grįžti į mokyklą. Tai yra kaip ir pilotinė fazė, pažiūrėti, kaip mūsų sistema susitvarko su saugiu grįžimu moksleivių į mokyklą ir mes ar sugebėsime tai padaryti. Tai dvi dienos prieš jiems atliekant testą, klasikinį PGR testą atliekamą būtų sunaudojama arba 27 tūkstančius reakcijų. Jeigu mes įgalintume laboratorijas galų galę pradėti taikyti PGR reakcijų grupavimą, tai mums reikėtų apie 11 tūkstančių reakcijų. Ir tada galima būtų pereiti prie pasirinkto modelio arba prie antigenų testo ar prie grupinio rotacinio PGR testavimo. Antigenų testų neturime, bet PGR testavimo mes pajėgumus turime ir jie mums plečiasi atliekant efektyvę vakcinaciją globos namuose, slaugos namuose, sveikatos apsaugos darbuotojų ir pažeidžiamiausių asmenų grupių, kurių mes jau nebeturime galbūt testuoti dėl to, kad jau turi tą imunitetą. Dėl to grupinis rotacinis PGR testavimas yra potencialiai būdas, kurį mes jau galėtume pritaikyti dabar, nelaukdami kažkokių papildomų pirkimų, deja, jis yra pakankamai sudėtingas, kaip greičiausiai supratote iš ankstesnės prezentacijos dalies. Sekantis skaidrė. Dabar kokį siūlau veiksmų planą ūkdymo įstaigų atidarimui. Na, tai visų pirma, mes turime įpareigoti savivaldybės, kaip tie tepinėliai būtų paimami moksleiviai. Ar tai būtų antigeniai testai, ar PGR testavimas, tepinėlis turėtų būti paimamas. Tai savivaldybės atrodo tikrai puikiai susitvarkė su slaugos namų vakcinacija ir jie greičiausiai efektyviausiai galėtų susitvarkyti ir su šia užduotimi. Arba galima būtų savivaldybės sveikatos apsaugos darbuotojus įpareigoti tai atlikti, arba galbūt sveikatos apsaugos darbuotojai galėtų apmokyti ūkdymo įstaigų darbuotojus kitos tepinėlius paimti. Nes žinome, jeigu tai yra daroma neapmokytas asmuo, jautrumo prarandame apie 10%. Antras uždavinys yra be abejo užtikrinti tą testavimo pajėgumą moksleivių testavimui kartu su pedagogais. Trečias punktas, tai na, mums reikėtų įpareigoti laboratorijas galų gale pradėti naudotą grupinį testavimą. Praėjusi vyriausybė iš tiesų buvo pateikus užsakymą gyvybės mokslo centrui parengti protokolą, kurį jie parengė, kaip galima daryti 5 ėminių grupavimą, bet dėja tai reikalauja šiek tiek daugiau žmogiškų resursų iš laboratorijų ir tiesiog šiek tiek laiko tą protokolą pradėti naudoti, bet tai yra puikus laikas tai pradėti daryti, nes mes bent 2,5 karto staupytume PG reakcijų arba 2,5 karto daugiau galėtume asmenų protestuoti šiuo metu, jeigu tas kirtimas būtų atveju dar didesnis, tai jis plėsis iki 4 kartų. Be abejo, turėtų būti kokybės kontrolės mechanizmas, ką turėtų užtikrinti Nacionalinio visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. Ketvirtas punktas tai yra be abejo labai aiškus protokolas mokykloms iš sveikatos apsaugos arba švietimo mokslo ministerijos, kokios nefarmakologinės intervencijos turi būti taikomos ir kad administracijos jos yra vertinamos pagal jų taikymą. Ir galtinis punktas tai yra, kad mes turime įveiklinti mokyklos esančias visuomenės sveikatos specialistus, kad jie numatytų, kad tas planas būtų laikomasi. Jie taip pat imtųsi iš karto veiksmų ir izoliuotų moksleivius, kurie gauna teigiamą profilaktinio testavimo atsakymą. Jeigu reikia, tada gali kviestis iš savivaldybės arba NVSC pagalbos tą židinį užgesinti, jeigu jam darbo jiems yra per daug. Sekantis skaidrė, prašau. Iš pačio pats testavimas, kaip ir jau anksčiau paminėjau, yra pakankamai paprasta schema. Visi prieš grįžtant pirmą kartą į ūkdymo įstaigą turi pasidaryti PGR testą. Tada yra taikomas profilaktinis testavimas pagal pasirinktą schemą. Jie galėtų būti miksuojama iš tiesų, dalinai tokia naudojama taip pačiai mokykloje. Ir greitas pedagogų vakcinavimas su serologiniu testavimu prieš tai. Sekantis skaidrė. Tai buvo toksai galbūt bendresnis planas, kaip ūkdymą galima būtų palaipsniui atidaryti su testavimu. Tikiuosi, pavyko sudaryti įspūdį, kokio masto tai yra operacija ir kiek pastangų reikalauja saugiai atidaryti ūkdymą. Ir dabar galbūt tik viena skaidrė, tokia patariamoji verslo struktūrom, ypač pramoniai, gamybai ir kontaktiniai ekonominiai veiklai toms ekonominės veiklos sritims. Kaip užtikrinti savo darbą be didesnio protrūkio šiuo metu. Tai profilaktiniam testavimui pirmiausia siūlytume padaryti tą serologinį tyrimą tam tikrų antikūnių. Ir jeigu jis yra teigiamas, tai indikuotų, kad žmogus greičiausiai yra persirgęs ir matome, kad persirgę žmonės jie yra rečiau užsikrečia ir platina infekciją. Jeigu žmogus nėra persirgęs, jisai turėtų būti testuojamas arba PGR klasės metodu kas savaitę arba antigenų testais kas 3 dienas. Ir mes jau ir spaudoje girdėjome daug sėkmės atveju, kaip gamybos įmonės ar pramonės įmonės išvengia didesnių protrūkių ir pačios sustvarkia taikydamos šiuos skriningavimo metodus. Jeigu protrūkis įvyksta, tuomet yra 2 taktikos, kaip tą užgesinti židinį, tai galima izoliuoti visus asmenis iš įmonės, jeigu tai įmanoma, 7 dienom ir tada padaryti PGR tyrimą ir neigiami PGR grįžta į darbą, teigiami grįžta po papildomų 10 dienų. Jeigu veiklos neįmanoma nutraukti dėl tam tikrų priežasčių, tuomet reikėtų labai smarkiai suintensyvinti testavimą, įtaikant kas 48 valandas, iki kol neaptinkama nei vieno atveju 8 dienas. Tokie būtų tokios bendresnės rekomendacijos šiuo metu veikiančiams verslo struktūroms, bet be abejo, jeigu verslas bus atidarinėjimas ateityje, tai tos atšakos, kurios reiškia didesnį kontaktą ar asmenų, ar klientų ir darbuotojų, ar darbuotojų darbuotojų greičiausiai turėtų taikyti panašus algoritmus ir vėliau. Dabar perdačiau žodį profesoriui Griškevičiui.
Labai diena, gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai, kolegos. Trumpai norėčiau pristatyti naują būdą, kaip Mes galėtume saugiau atidaryti valstybę ir grįžti normalų gyvenimą. Iki šiol pandemijos kontrolė iš esmės rėmėsi tuo, kas buvo kalbama mano kolegų. Tai yra visų pirma karantino priemonės, testavimo priemonės ir izoliacijos ir taip pat asmens apsaugos priemonės. Tačiau atsiradus vakcinacijos galimybėmis, na, tų priemonių arsenalas gerokai išsiplėtė ir viena vakcinacija yra viena geriausia priemonė pabaigti pandemiją, turbūt pati geriausia ir mažiausiai resursų reikalaujanti, tačiau jinai turi savo iššūkių. Tai norėčiau pristatyti, kaip mes įsivaizduojam, kaip galima būtų irgi saugiau atidaryti dabar atverti gyvenimą šalyje. Iki šiol Lietuvoje yra mirę 2415 asmenų, kurie pagrindinė mirties priežastis nurodyta COVID-19 infekcija, tačiau mirčių perviršis yra dvigubai didesnis, tai mirčių skaičius irgi laikytinas yra dvigubai didesnis susijęta su COVID-19. Tačiau detaliau panalizavus, apie 75% visų mirčių yra 70+ amžiaus grupėje. Jeigu mes prie to pridėtume dar asmenys, kurie yra didelės medicininės rizikos arba turi lydinčias ligas, mes dar ten atrastume 5% mirčių. Taip pat mirtis nuo COVID-19 yra ganėtinai koncentruotos. Ir 70+ rizikos grupės asmenys sudaro apie 80% mirčių Lietuvoje. Kita prašau. Šiuo metu Lietuvoje yra paskiepyta vakar dienos duomenimis 47 tūkstančiai asmenų, tai yra didžiulis pasiekimas ir sveikinimas ir premjeriai, vyriausybei ir ministrui, kadangi Lietuva yra vakcinavusi 1,7% populiacijos ir tenka tarp 5 aktyviausiai vakcinaciją taikančių Europos Sąjungos šalių. Kaip jūs žinote, vakcinacija buvo pradėta nuo medikų ir didelės rizikos asmenų. Ir jeigu mes sugebėtume išplėsti vakcinaciją į mūsų didžiausios rizikos asmenis, mes gerokai sumažintume mirtingumą nuo COVID-19 infekcijos. Ir skaičiai sako, kad 70+ asmenys bei globos ir palaikomo gydymo gyventojai, jų yra beveik, jeigu mes skaičiuosime tiek medikus, tiek šitos didelės rizikos asmenys, beveik 500 tūkstančių. Tačiau, jeigu mes nuspręstume vakcinuoti apie 70% didelės rizikos asmenų ir apie 90% globos ir slaugos gyventojų, tai yra ne tiek vakcinuoti, bet tiek žmonių turėtų imunitetą, nes dalis iš jų yra persirgę, mes turėtume vakcinuoti apie 286 ar 290 tūkstančių asmenų. Ir ką tai reikštų? Tai reikštų, kad jeigu šių asmenų grupėje 70% asmenų turėtų imunitetą, mirčių skaičius mažėtų dvigubai. Ir jeigu tai būtų 90%, mirčių skaičius mažėtų 65%. Pandemija nesibaigtų, šie asmenys yra sėslus, jie netaip stipriai perdoda infekcijas, bet jie yra rizikos asmenys ir vien tik tai vakcinavę šią asmenų grupę mes gerokai sumažintume mirčių skaičių ir sumažintume gydymo įstaigų apkrovas. Kita prašau. Taigi, kokie yra planai ir kokie yra galėtų būti papildomi kriterijai saugesniam karantino atvėrimui? 21 metų ir šių metų pirmą ketvirtį į Lietuvą bus, jeigu viskas bus tvarkoje, pristatyta apie 400 tūkstančių Pfizer ir Moderna vakcinos dozių. Taip pat nuo 21 metų vasario mėnesio tikėtina šalį pasieks ir AstraZeneca vakcina, ji turėtų būti registruota šio mėnesio 29 dieną. Atkreipsiu dėmesį, kad praeitą savaitę buvo dienų, kai Lietuvoje vakcinacijos mastas buvo pasiekęs 7 tūkstančius skiepų per dieną. Tai yra mastas, kurio didžiuojasi šiuo metu Jungtinė karalystė, nežiūrint to, kad šalis neturi dar masinės vakcinacijos infrastruktūros. Taigi, jeigu mes įsivažiuotume su vakcinacija, iš esmės mes galėtume bent jau pirmą vakcinacijos dozę rizikos populacijom suleisti iki 20 metų kovo mėnesio. Tai yra iki šio mėnesio, 21 prašau, turėjau čia yra klaida, iki šių metų kovo mėnesio pradžios. Tai yra iki to laiko, kai pagal tai, ką rodė Aistis, jeigu mes dabar išlaikytume karantino visas priemonės ir nedarytume esminio valstybės gyvenimo atlaisvinimo, mes pasiektume valdomą situaciją atvejų skaičiumi. Tai yra būtų atvejų skaičius sumažėtų maždaug 100 ar 200 atvejų per dieną. Tuo metu jau mes galėtume turėti vakcinavę didelį rizikos populiacijos dalį, bent jau vieną vakciną. Bet to mes turėtume pagalvoti ir apie tai, kad žmonės, kurie grįžta į ugdymo instituciją, 16+ asmenys, kadangi vakcinos yra vienintelė tiesa Pfizer vakcina yra nuo 16 metų, tai yra ypatingai kontaktinio mokymo abiturientai, galėtų būti ir jau galima būtų pradėti galvoti apie jų vakcinaciją. Tai yra žmonės, kurie visų pirma perduoda infekciją. Čia yra kitas, jeigu prieš tai iškalbėjo apie žmonės, kurie susirga ir žūsta nuo COVID-19, jauni žmonės perduoda infekciją. Vakcinavus šios asmenys, tai yra abiturientus, tarkim, mes iš esmės nutrauktume bent jau šitoje kategorijoje, šioje populiacijoje infekcijos perdavimą. Ir galiausiai reiktų pagalvoti ir apie COVID-19 saugių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, tai yra gydymo įstaigų bei globos institucijų koncepcijos įgyvendinimą. Ir ši koncepcija reiškia, kad globos ir slaugos institucijose, kuriuose turbūt neįmanoma pasiekti 100% vakcinacijos, ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos turėtų būti taikoma ne tik vakcinacijos, bet ir testavimo ir kitos priemonės, kurios padarytų šias vietas saugias asmenim ir dėl to sumažintų mirtingumą. Kita, prašom. Ir mano paskutinė skaidrė yra apie per ankstyvo atvėrimo pasekmes ir argumentus išlaikyti apribojimo judėjimą šalyje bei per sienas. Jūs matote dešinėje pusėje dvi kreivės. Viena kreivė raudona yra Jungtinė karalystė, kita mėlyna Lietuva. Jūs matote taip pat, kad pirmoji banga palietė, Lietuvos faktiškai nepalietė, buvo minimali, Jungtinė karalystė palietė, tada mes turėjom vasaros mėnesius. Ir vėliau Jungtinėje karalystėje prasidėjo, kaip ir daugelį kitų šalių, atvejų skaičiaus didėjimas. Buvo įvestos karantino priemonės ir griežto karantino priemonės, atvejų skaičius sumažėjo, tačiau buvo nuspręsta kalėdų metu atverti šalį, tą padarė Jungtinė karalystė, padarė Airija, padarė kitos šalis ir mes matome trečią bangą. Lietuva turėjo milžinišką, turbūt didžiausią, bene didžiausią Europos Sąjungoje antrą bangą ir priemonė, tiesiog ankstyvas atvėrimas, kai infekcijų kontrolė dar ne kitos priemonės neperima infekcijų kontrolės. Tai visų pirma, dabar sakyčiau, galbūt vakcina, antroje vietoje testavimas. Ir reikštų, kad mes turėsim trečią bangą ir labai greitą trečią šalies uždarymą. Kitas aspektas, į kurį mes turėtume atsižvelgti, kairėje pusėje parodytos nerimą keliančios viruso atmainos. Jos yra bent mažiausiai trys iš įvairių šalių, įskaitant Jungtinę karalystę. Žemėlapyje kairėje pusėje jūs matote raudonai pažymėtas šalis, kurios šitos atmainos yra aptiktos. Jos pasižymi greitų plitimų. Bent jau Jungtinėje karalystėje šiuo B117 atmaina sudaro didžią dalį plintančios atmainos. Lietuvoje kol kas mes jos neaptikome ir tai yra gerai. Vėlgi, karantino atpalaidavimas netgi šalies viduje reikštų, kad pasyviai žmonės norėtų Lietuvą greičiau sugrįžti ir tai didintų taip pat atmainų tranzito riziką iš šitų šalių į Lietuvą. Ačiū. Ramūne, toliau jūs.
Taip, tai mes pereiname prie apibendrinimo. Na ir aišku, konstatuojame, kad situacija gerėja, bet pagrindinis iššūkis dabar, pagrindinis tikslas yra išlaikyti šitą pokyčių kryptį ir išvengti trečio visą apimančio karantino. Ir aišku, dar kol kas situacija atitinka D scenarijų, bet labai greitai mes pereisime jau į D scenarijus lygmenį, į C scenarijus lygmenį. Taigi, švelninant karantino ribojimus, reikėtų orientuotis į tvarų žemą atvejų skaičių, neigiamą pagreitį epidemijos plitimo, sveikatos priežiūros įstaigų apkrovos ir vakcinacijos apimtį. Živilė, prašom sekantį paveikslą. Taigi, ką siūlome? Pirmiausia, siūlome nedelsiant diegti socialinius palaikymo burbulus, ugdymo srityje vaikams, kurie neturi sąlygų mokytis namuose ir kuriem reikalinga pagalba užtikrinti jau nedelsiant nuotolinį ugdymą ir priežiūrą, aišku, tai laikanti saugos priemonių ir atliekant testavimus. Ir ateityje, švelninant ribojimus, prioritetą teikti siūlome darželiams, pradinukams, vėliau abiturientams, ir jau tik tai tada kitiems moksleiviams. Prieš gražinant kontaktinį ugdymą ir vakcinavus rizikos grupės, reikėtų galbūt svarstyti ir 16 metų ir vyresnių moksleivių vakcinaciją. Na, visiems aktualu paslaugų atvėrimas, bet šiuo metu tikrai galvojame, kad kol kas paslaugų ribojimus reikėtų išlaikyti, aišku, ruošiantis testavimo sistemą jose. Diegti prevencinį testavimą pramonėje, gamyboje ir paslaugų srityse. Diskusija didelė vyksta ir masinės informacijos priemonėse ir visuomeniai apie savivaldybių judėjimo tarp savivaldybių ribojimus. Iš tiesų, tai savo darbo komandoje, mūsų taryboje daug diskutavom apie tai, na, bet atsižvelgiant į aiškiai rodytas kryptis ir prognozes, tiek teigiamas, tiek neigiamas, vis tik galvojame, kad šiuo metu reikėtų išlaikyti judėjimo tarp savivaldybių ribojimus. ir diegti atvykstančių į šalį ir neturinčių antikūnų testavimą bei izoliaciją. Ir aišku, iki šalies atvėrimo reikėtų vakcinuoti rizikos asmenis įgyvendinant COVID-19 saugių asmens sveikatos priežiūros įstaigų bei globos įstaigų koncepciją. Kokius pagrindinius matome iššūkius šiuo metu? Matome, kad vis tik tai valstybėje COVID-19 kontakto atsekimo sistema dar nėra parengta atsivėrus perimti pandemijos kontrolę. Tai tam, manome, reiktų didžiulį dėmesį šiuo metu skirti, kalbant apie testavimą. Nepakankama yra testavimo infrastruktūra masiniam prevenciniam testavimui, kuris atvėrimo procese tikrai yra neišvengiamas. Ir nėra viruso variantų stebėsenos programos, o tai labai aktualu. Vakcinacijos aspektai. SPBI nėra parengta masinės vakcinacijos kampanijai ir dar neparengta ir masinės vakcinacijos infrastruktūra. Taigi galvojame, kad visi sektoriai dabar turėtų labai solidariai dirbti šitomis kryptimis. Ir čia pabaigiu mūsų pristatymą, dabar mes laukiame klausimų. Ačiū labai.
Ačiū labai gerbama Ramune, ačiū visiems prelegentam, kurie prieš tai pasisakė. Aš dabar iš karto galbūt suteikčiau žodį paklausti, jeigu kažkas norėtų arba sveikatos ministerijai galbūt pakomentuoti truputėlį tuos aspektus, kurie čia nuskambėjo kaip svarbus iš tokio gal logistinio taško labiausiai. Nes akivaizdu, kad nors yra gerų naujienų ir gerų skaičių, bet yra ir didelių iššūkių. Vakcinavimas, kuris irgi atrodo kaip tokia išeities strategija, neįsibėgėja taip greitai, kaip mums visiems norėtųsi labiausiai dėl gamybinių pajėgumų apribojimų ir dėl to, kad kartais vidury mūšio ima ir pasikeičia kažkokie parodymai ir tuomet tenka, taip kaip praėjusią savaitę, jau tikrai Europos Sąjungos lygiu kelti klausimus, kodėl gamintojas keičia savo pradinius planus. Tai akivaizdu, kad nuo to labai daug kas priklauso ir nuo to ir tos eilės judėjimas taip pat pirmiausia priklauso. Nes yra daug tokių labai riboto skaičiaus grupių, kurias galima turbūt nesunkiai suskaičiuoti ir sudėlioti į lentynas, bet kai mes išeiname jau į amžiaus grupės ir lėtinių lygų grupės, mes jau kalbam apie 100 000 žmonių. Ir akivaizdu, kad šito tempo palaikymas jau reikalauja daug geresnio tiekimo vakcinų, negu kad mes turime šiomis savaitėmis ir negu kad turėsime artimiausiu metu. Tai aš turbūt paprašysiu Živilės truputėlį pakomentuoti tai, kas iš konteksto galbūt būtų svarbu, tai yra apie testavimo galimybes. Ar tai, kai mes dabar turime mažesnės testavimo apimtis, kiek galėtumėm pakeisti, sakykim, dabar išplėtę jas ir galbūt kažkiek nukreipę į prevenciją, kol turėsim antigenų testus ir juos galėsime pradėti naudoti. Ir taip pat kitus komentarus, kurie būtų svarbus, o tada matau, kad ir Agnė Bilotaitė, tai suteiksiu jai žodį po to, kai Živilė pasisakys. Prašau, Živilė.
Tai sveiki, aš atsiprašau Arūno vardu, jisai kaip tik susitikime su Portugalijos sveikatos ministru dėl to, kad Pfizerio greičiau daugiau atvažiuotų į Lietuvą. Tai aš tada labai trumpai, tai turbūt pagrindinis dalykas tai yra dėliojimas tam, kad iš tikrųjų gautumėm tų vakcinų kuo daugiau ir kad tą vakcinavimą turėtumėm kuo spartesnį. Tai va, šiai dienai esam 5 Europos Sąjungoje ir nuo vakar jau esam pradėję revakcinavimą antrąją dozę, turim šiai dienai virš 1000 jau medikų, kurie gavė ir antrą dozę, tai artėsim prie tų skaičių per artimiausias kelias savaitės, kad pakankamai turėsim nemažą dalį medikų bendruomenės, kurie jau turės suformuotą imunitetą. Kalbant dabar apie testavimą, tai šiai dienai esam pasirengę 4 pagrindinės schemas naujas, kurias norėtumėm įgyvendinti. Tai viena schema, kuri būtų skirta žmonėms, kurie turėjo didelės rizikos kontaktą, kaip galbūt greičiau juos testuoti ir galima bus detaliai pristatyti tas schemas, bet iš esmės tai yra padaryta su ekspertų rekomendacijomis. Kita tada schema yra, kuri labiausiai būtų skirta būtent prevencijai, tai yra tas prevencinis kartą per savaitę testavimas, kas apimtų pagrindinės rizikos grupės, kurias mes būtent ir išsiskyrėme, remdamiesi visą pernai metų analizę. Tai yra ten, kur mes matėme, kad dažniausiai formuojasi židiniai. Tai yra iš esmės ugdymo įstaigos, socialinės slaugos globos namai tiek, kiek jie nebus vakcinuoti per artimiausių metų arba bus ten, tarkim, atsisakančių vakcinuotis. Taip pat įkalinimo įstaigos dar keletas ryčių, tai ten 5-6 pagrindinės grupės, būtent ten, kur buvo daugiausia židinių per pernai metus. Tada kita didelė schema, tai yra schema testavimo skirta greitam ir labai labai plačiam testavimui židinių. Čia, kad būtų aiškiau, tai židinys yra laikomas, jeigu bet kokioje nesvarbu įstaigoje tiek viešo, tiek privataus sektoriaus yra jau du atvejai, tai du atvejai jau yra židinys. Ir tada prevenciškai būtų testuojami visi žmonės tenai esantis ir atitinkamai taip mes galime žymiai daugiau atvejų išgaudyti ir užkardyti plitimą susidariusi tam tikrame židinyje. Tai šitos va schemos yra, dabar ką mes dėliojamės, kadangi paveldėjom tą istoriją, tokią realybę, kad valstybinių antigenų mes neturim, o visom schemom normaliai važiuoti, tai dabar pasiskaičiavom, ten reikia šiek tiek remiantis ekspertų rekomendacijom, tikrai labai ačiū, pasiskaičiavom, ten vienoje vietoje reikia su virusologinė terpė antigenų testų, kitoje be virusologinės, aš ten nesileisiu į specifiką, kokie jie kada, bet taip matom pagal tuos skaičius, kad per mėnesį reikia beveik 400 tūkstančių antigenų testų. Tai pradėjom dėliotis, jeigu išeitumėm nuo vasario pirmos dienos, dalį antigenų testų, kurių vis dar neturime ir galime tikėtis turėti ten tik apie vasario pirmą savaitę, tai tą tarpą galėtumėm perdengti, kad neturėtumėm atkritimo, galėtumėm perdengti PGR-ais, tais testais, kur dabar apimtis mažėja, nes natūralu tiesiog turime mažiau simptominių atvejų, turime mažiau susirgimų ir dalis tų prevencinio testavimo, kuris dabar buvo taikomas medicininiam personalui ir slaugos globos namų personalui, tai jo tiesiog nebereikės, nes tas personalas jau bus vakcinuotas. Tai toks labai bendras papasakojimas, o po to bus galima pakomentuoti detaliau, tada jeigu bus klausimų.
Tai prašau, matau, kad ranka keli.
Ačiū labai. Tai akivaizdu, kad ribojimai duoda rezultatų. Tai rodo skaičiai, kad 17 dienų jau turime tą neigiamą pagreitį. Klausimas būtų mūsų ekspertams apie ribojimus tarp savivaldybių, judėjimą tarp savivaldybių ribojimą. Kada jūs manytumėt, mes galėtumėm svarstyti apie tam tikrą atlaisvinimą? Galbūt tas atlaisvinimas galėtų būti kažkoks tai tam tikrais etapais išdėliotas, na, tarkim, pirmiausia, galima būtų svarstyti apie atlaisvinimą žiedinėse savivaldybėse, vėliau galbūt apie tam tikras dienas. Tiesiog labai svarbu būtų išgirsti jūsų argumentus, nes tai tikrai kelia labai daug diskusijų ir reikėtų vis tiek jūsų aiškių argumentų, kad mums reikalingas šitas ribojimas, kiek jo reikia to ribojimo ir kada galėtumėm kalbėti jau apie kažkokius tai laisvinimo būdus ir galimybės. Ačiū.
Aš galbūt dabar suteiksiu žodį paklausti visiems ministram, o tada suteiksiu žodį ekspertam pasisakyti, nes matau, kad dabar rankas kelia ir vieni ir kiti. Tai pirmiausia, taip, dabar Marius Aušrinė. Ir tada Jurgita, o paskui mačiau, kad Laimonas kelia ranką ir Vytautas Kasiulevičius, tai matyt, kad paprašysim atsakyti labiau ir pakomentuoti tuos pastebėjimus. Tai Mariu, prašau.
Veiki, gal du tokie greiti pastebėjimai ir vienas klausimas. Tai pirmiausia, tai man tikrai labai džiugu girdėti apie socialinius, psichologinius aspektus ir siūlymus dėl burbulų ir mokyklų, tai tikrai ačiū už tai. Antras dalykas, klausant, čia mano toks įspūdis iš šono, viskas atrodo kaip ir logiška, pagrįsta, tik tai Ar ne pernelyg sudėtinga tiek paaiškinti bus, tiek įgyvendinti. Vis dėlto realybė kartais sudėtingesnė būna tiek dėl teisinių sąlygų, tiek dėl visokių kitokių apribojimų, tai čia bendras. Mano klausimas, kadangi Agnė jau paklausė dėl judėjimo tarp savivaldybių ribojimo, mano klausimas apie paslaugas. Vis dėlto, kai kalbam apie paslaugas ir paslaugų atlaisvinimo, paslaugos yra labai skirtingos. Viena dalis yra ten kokie nors vairavimo mokymai, kas mums aktualu ir tikrai su verslu bendraujam, ar ten kokios kirpyklos, kur yra labai nedideli žmonių skaičiai. Antras dalykas, kur yra paslaugos dideliems žmonių skaičiams. Tiesiog ekspertams klausimas, ar negalima būtų, kaip jūs galvojat, taikyti tiesiog diferenciacijos ir paslaugų atidarimo, čia kalbant ypač į artimąją perspektyvą. Dėkui.
Ačiū, užfiksavom klausimą. Aušrinė Armonaitė, prašau.
Dėkui, aš irgi prisidedu prie simpatijų socialinių burbulų prieigai. Matyt, tai yra svarbu. Klausimas, žinoma, iš ekonomikos srities. Mes gana nemažai gauname kreipimus ir šiandien taip pat, kaip žinote, gavome asociacijų raginimus jau galvoti apie laisvinimą. Aš gal pasakysiu, anonsuosiu, kad ekonomikos ministerijoje mes iš tiesų apie tai galvojame, tačiau norėtųsi tų ekspertų žodžio, girdėjau šio kitokį skepsį, kaip jums atrodo, kada mes galime pradėti laisvinti karantiną, turint omeny, jog ir vakcinuojame, ir testuoti pradėsime, nes žinoma, kad tai turės žengti kojo kojant testavimo apimtį su sektorių laisvinimu. Tai toks bendras klausimas ir antras klausimas, kaip žiūrėtumėte į tų sektorių, kurie neturi galimybių teikti paslaugų nuotoliniu būdu atlaisvinimą pirmiau, pavyzdžiui, kirpyklos, grožio salonai ir taip toliau. Dėkui.
Jurgita, prašau, paskutinį iš ministro, tada duosim žodį ekspertam.
Tai aš tik tai gal tokį trumpą informaciją, kad mes esame parengę etapinį sugrįžimo į mokyklas planą, trijų etapų, praktiškai keturių, paskaičiavę, kiek kokios galėtų būti vaikų grupės ir siūlome netgi pradėti nuo mažesnių grupių, nuo mišraus ugdymo pradinėme lygmenyje ir abiturientų. Bet čia tikriausiai jau mums reikia tada sėsti ir susiderinti testavimo apimtis. Viskas turbūt priklausys nuo to, kiek mes pajėgsim pratestuoti ir vakcinuoti. Tai čia turbūt bendras toks darbas mūsų su sveikatos apsaugos ministerija bus. Nes šiaip mes esame pasiruošę, rytoj teiksime Veskui, kaip pasiūlymą diskutuoti tada, kada jau galėsime pradėti gražinti moksleivius.
Aš manau, kad tie algoritmai vis dėlto pirmiausia turėtų būti turbūt ekspertų aptarti, pati logika, tada prikalibruoti prie, tarkim, vakcinavimo dinamikos pagal tuos skaičius, kuriuos turim, ir tada jau mes galėtumėm turėti kažkokį bendrą vaizdą. Tai aš tuomet dėkoju ministram už klausimus ir dabar nežinau, kaip ekspertai apsiima į tuos klausimus atsakyti, bet tiesiog iš eilės suteiksiu žodį ir kas jausis galintis ką pakomentuoti, paskui pažiūrėsim, kas lipo nepakomentuota. Tai Vytautai, prašau.
Labą dieną visiems. Ačiū labai, premjeriau, žodį. Na, pirmiausia, dėl laisvinimo, tai daugybė modeliavimų yra atlikta pasaulyje. Vienas iš artimesnių mums modeliavimų yra Vokietijos, atliktas dar vasarą, kuris analizavo visą pavasarinę bangą ir vasarą. Jis rodo, kad socialinių kontaktų atnaujinimas padidina apie nuo 108 iki 150% naujų atvejų skaičių. Sekantis pagal poveikį yra edukacinių institucijų atidarimas ir jis padidina naujų atvejų skaičių nuo 34 iki 46%. Tiesa, čia nėra išskiriama, kurios mokyklos ar aukštosios mokyklos atidaromos. Toliau mažmeninė priekyba, čia skaičiai sviruoja nuo 24 iki 33% atvejų naujų skaičius išauga. Vėliau smulkusis verslas nuo 14 iki 18%. Tai reikia tą turėti galvoje, Ir kalbant apie vakcinavimo įtaką, tai jį pradedama pastebėti viršius 20%, daugiausia modeliavimo atlikta su 25% minimaliu vakcinavimu, kas apimtų 700 tūkstančių populiacijos, ta įtaka iš esmės sumažina beveik 2 kartus naujų atvejų plitimą. Na tai iš tiesų, norint atsverti iš tiesų tą poveikį, kurį sukels laisvinimas naujų atvejų, turėtumėm pasiekti bent jau 700 populiacijos paskiepijimą narių. Dabar turime 46%. Na, aišku, didžiausia įtaka turi socialiniai vadinami kontaktai, tai yra namų ūkių kontaktai. Ir judėjimo apribojimas iš esmės yra skirtas išvengti nereikalingų kontaktų. Na, jie reikalingi žmonėm, bet, sakysim, jie gali sukelti rizikas. Tai, aišku, iš to reiktų svarstyti, kad didžiausia rizika kelia savaitgaliai be abejonės ir iš esmės žmonės turėtų galimybę judėti į darbą, nes žiedinių savivaldybių problema yra labai opi turbūt daugumai žmonių, kurie gyvena aplink didžiosius miestus, tai liečia Kauno rajoną, Vilniaus rajoną, Klaipėdos rajoną, turbūt Šiaulių ir taip toliau. Panevežio, tai be abejo šitą klausimą reikėtų spręsti, ypač darbo metu jų judėjimas, tai yra darbo dienomis turėtų būti matyt atlaisvintas tam, kad žmonės galėtų susisiekti. Judėjimas į tokias vietas, kurios susiję su rekreacija, pramogom, jis turėtų būti ribojamas, bet sudaromos sąlygos žmonėm praleisti laiką gamtoje, bet iš esmės vengti tų masinių judėjimų į tam tikrus traukos objektus. Todėl judėjimas per visą Lietuvos teritoriją link vieno kokio nors traukos objekto, kur maišosi skirtingi socialiniai tinklai, turbūt turėtų būti ribojamas, jeigu norim išvengti naujų atvejų. Ačiū labai.
Ačiū profesoriui Kasiulevičiui. Mačiau, kad Andrius Romanovskis buvo pakėlęs ranką ir norėjo komentuoti. Nežinau, Andriu, nebenorit ar...
Ne, iš principo, sveiki gyvi, iš principo Vytautas paminėjo, mes iš tikrųjų svarstėme judėjimo klausimą ir mes vis dėlto nepritarėme, kad būtų atšauktas ribojimas judėjimo darbo dienomis, bet mes pasiūlėme žiedinių savivaldybių klausimą spręsti ir ten gal tą ribojimą kažkaip tai naikinti, ar tai kaip Vytautas sakė, gal ar savaitgaliais, ar iš viso visom savaitės dienomis, nes ten žmonės maišosi dėl objektyvių priežasčių, o ne dėl to, kad jie šiaip keliauja.
Tai reikia paminėti, kad ir policijos požiūris į šitus judėjimo apribojimus yra atitinkamas, todėl kad judėjimas į darbą ir iš darbo į žiedinę savivaldybę ir į žiedinę savivaldybę tikrai nėra kažkas, kas kelia problemų. Tai profesorius Laimonas Griškevičius, prašau.
Taip, labai ačiū. Žinote, aš pakomentuosiu dėl judėjimo. Turėkim galvoje, kad bet koks veiksnys, kokį mes atlaisvinam, prisideda prie atvejų plitimo. Ir net jeigu žmonės žino, kad stovi policija gal nelabai gaudo, tai daugelis nevažiuoja. Ir šitas pasyvus atgrasimas, tai yra, na, ypač kai minus 20 laukia, jisai veikia. Tai viskas, kad didina judrumą ir vėlgi empiriniai pavyzdžiai iš kitų šalių pasakė, susimaišo žmonės ir atvejų skaičius sprogsta. Tai visos, nei vienos nėra kitos šalies, kuri parodytų kitaip. Visos šalis, kurios palaikė žemus atvejų skaičius, Prancūzija, pavyzdžiui, turi komendanto valandą ir po ją dar net sustiprino ir prailgino komendanto valandą, nežiūrint to, kad turi labai mažus skaičius. Ir kodėl jie tą daro? Jie nenori trečios bangos ir trečio lockdown. Tai dar kartą, prieš tai, kai priimamas kažkoks palengvinimas, reikia suprasti, ar mes tiesime su tuo palengvinimu išvengti trečią lockdown. Tai yra kitai žodžiai tariant, ar vakcinacija įsiveiks. Testavimas yra gerai, bet žinokit, testavimas veikia prie labai mažų skaičių. Iš tikrųjų, tai yra, reikia tą daryti, nebejotinai. Bet ar jisai sulaikys sprogimą, kurį mes matėm kitose šalyse, kitos šalys žiemą mato sprogimą, niekur neaugo šiek tiek skaičiai. Į Airiją, Portugaliją, ta pati Jungtinė karalystė, jūs matėt, kodėl skaičiai yra. Tai Iš tikrųjų, prieš laisvinant, pagalvokime, ar mes spėsime išvengti lockdowno, o mes lockdowno spėsime išvengti, jeigu mes vakcinuosime pakankamai skaičių žmonių. Dabar vakcinacija yra dviejų rūšių. Vienas dalykas, mes galime perspėti mirtis, kaip aš rodžiau, reiškia, vakcinuojant 70+, 65+, rizikos grupės, iš tikrųjų, mirčių skaičius sumažės dvigubai arba dar daugiau. Valio, mirčių yra mažiau. Yra mažiau, reiškia, žmonių ligoninėse, bet ligoninėse atsiras kiti žmonės, kurie užsikrės, tai bus daugiau psichologiškai, santykinai daugiau. Neabsoliučiais turbūt skaičiais 50+ asmenų,
Bet vakcinaciją galime ir kitaip daryti, galime nutraukti perdavimo grandinės. Ir čia, aišku, vakcinuoti reikia jaunesnius negu 60 metų žmonės, kurie yra aktyviausi. Bet tokių žmonių yra labai daug. Tai mes neturim tam vakcinos, akivaizdu. Tai vėlgi, mano toks apibendrinimas šitoje situacijoje būtų, mes turime svarstyti atleidimą, planuodami kinetikas atšokimo, taip kad vakcinacija pradėtų bent jau kontroliuoti situaciją, bent jau mirtis kontroliuoti. Dabar kada tas bus? Kovo pradžia. Aš sakyčiau, atleidimo pradžia turėtų būti kovo pradžia. Vardinu tokį skaičių, gal jis labai baisiai skamba, bet jau jeigu atvažiuos vakcinos AstraZeneca ir Pfizer vakcinos, ir jeigu mes pasieksim rimtus vakcinacijos apimtis, tuo metu mes jau turėsim link 20%, 15% reiškia populiacijos vakcinuotos. Jau bus labai rimtas, na, toks sulaikantis veiksnys, kuris jau galėsim kalbėti, kad žinot, bent jau mirčių mažiau turėsim. Tai yra vienas dalykas. Dabar dėl vakcinų atvažiavimo su premjerė, su ministru sutinku, mes jau nuolatos ginčiamės iš tikrųjų, kiek tų vakcinų bus. Aš tiesiog noriu paprašyti, kad valstybė būtų na, per pirmą ketvirtį suplanavus vakcinuoti 500 tūkstančių žmonių. Apimčių prasme. Nebus vakcinos valio, bet pasiruošimo prasme, jeigu mes gausim visas vakcinas, tai yra, na, ne, aš turbūt mažai, ne tiek daug, bent jau pirmąją vakcinos dozę. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes turim turėti, kas vakcinuoja. Ir kita vertas, mes turim turėti aiškius sąrašus, kad žmonės žinotų, kaip juos pasikvies, iš anksto pasikvies. Mes tą matom iš empirinės savo patirties, kad vakcinų sąrašų informavimo žmonių, kad jis bus pakviestas, tai būna po savaitės ar po dviejų yra svarbiausias dalykas. O tada juos tiesiog reikia pakviesti, kai jau žino, informuoti žmonės iš tikrųjų neorganizuotose struktūros netaip lengvai išjudinami. Tai apimtis, nu, 500 000 žmonių. Pabandykime turėti tokią nu, prielaidą, kad mes galėtume tą padaryti ir mes būtume ramus. Ir paskutinis mano komentaras yra ta, ką gerbiamo viceministrė pasakė, labai gražu, kad galų gale mes turėsim prevencinį testavimą gydymo įstaigose, globos įstaigose, tas svarbu, nes tikrai yra ne visi vakcinuoti, tačiau aš labai prašyčiau galbūt gerbiamo ministro pagalvoti apie tą saugos, reiškia, įstaigų koncepciją ir įvesti aprašą, kadangi išsaugoti šitas įstaigas mes galime ne tik testavimo, bet vakcinaciją ir žmonių tam tikrom elgesio taisyklėms, darbuotojų, žmonių, kuriuos mes guldome tas ligoninės, visi turi žinoti, kaip tą daryti. Nes tai yra kompleksinis dalykas, ir tada mes neturėsim žydinių, arba turėsim jų mažiau. Ne vien testavimas, bet ir kitus faktorius čia reikėtų pridėti. Ačiū.
Ačiū, Vaidotas Zemlys ir tada profesorius Stankūnas.
Aš tik tai trumpą komentarą Laimonui, kuris paminėjo datą, kad reikia apribojimus iki kovo, faktiškai visą vasario mėnesį. Ir aš noriu priminti Aisčio Šimaičio rodytą grafiką, kur yra, kad jeigu mes darom, turim tą patį minus 20% judėjimą žemyn, tai būtent tas pasieksim kovo pradžioje, iki kovo pradžios būtent ir pasieksim tą sumažėjimą epidemijos kontrolę. Tai jeigu klausimas yra, kada atlaisvint paslaugas, tai mes jas galim atlaisvinimus daryti, kai mes grįžtam į scenarijų A ir būtina sąlyga, tai yra atkūrėmi testavimo pajėgumai ir kontaktų sugaudimas. Tai kovo pradžia yra būtent tas, kas šviečiasi mums.
Mindaugas Stankūnas, prašau.
Gerbiama premjerė, gerbiami ministrai, aš tiesiog norėčiau galbūt papildyti ir atsakyti tą klausimą, kodėl reikėtų pagalvoti dėl tiesiog neatšaukti tą judėjimą tarp savivaldybių, tai yra iš tikrųjų, jeigu būtų situacija tokia, kad mes neturėtume tų britiškų pietų Afrikos Respublikos ir dabar vis dar garsiau kalbant apie brazilišką viruso atmainą, aš tikriausiai sakyčiau, kad tikrai reikėtų atnaujinti tą judėjimą tarp savivaldybių ir galbūt net kai kurios ribojimus sušvelninti, tačiau mokslinė literatūra, kuri dabar pasiekia mus, apie kurią kalbama, iš tikrųjų, jinai yra labai neraminanti, nes tikrai britiškoji atmaina, jinai, kaip pasakyti, plinta gerokai sparčiau, negu kad dabar mūsų turima. Pietų Afrikos Respublikos, ta vadinama atmaina, jinai iš viso daug klaustukų kelia. Tai aš manau, kad dabartinės tos priemonės, kurios yra pas mus taikomos, jos, na, šiek tiek sumažina tų atmainų, sakim, jeigu kad jos ir pateks į pas mūsų šalį, išplitimą mūsų šalyje. Tai iš tikrųjų, kaip sakau, na, jeigu būtų kita situacija, tai sakyčiau, kad tikrai galėtume peržiūrėti, bet dabar tai tiesiog tos atmainos jos tikrai yra neraminančios. Ačiū.
Ačiū profesoriui, aš tik tai noriu priminti, kad dabar nutarimas, kuris yra priimtas, jis galioja iki sausio 31 dienos ir galbūt šios dienos diskusijos labiau tikslas yra pasižiūrėti, kur mes esame ir kas po sausio 31 dienos, nes tikrai apie kažkokius čia staigius keitimus ar atšaukimus, manau, kad negalim diskutuoti, kada situacija yra tokia trapi ir taip nesinorėtų tiesiog pakenkti gerai dinamikai ir nebūti priverstiem labai greitai vėl grįžti prie to karantino, kuris buvo. Bet mes vis tiek turime žiūrėti į tai, o kas bus po vasario pirmos dienos, nes pusantro mėnesio karantino jau bus praėję. Ir ar visi apribojimai pilna apimtimi turi likti galioti, ar kažkokie apribojimai prie tam tikrų sąlygų galėtų būti atšaukti, čia yra turbūt pagrindinis klausimas. Gerbamas Vidmantas ir tada profesorė Kalėdienė, prašau.
Sveiki premjerė, sveiki ministrai, kolegos. Labai džiaugiuosi tuo, kad ir Aušrinė Armonaitė, ir Marius Kuodis rūpinasi verslu ir iš tikrųjų tai yra svarbus dalykai, bet mes vidų ekspertų taryboje, žinokit, labai ilgai diskutavom. Ir norėtumėm atleisti tą verslą ir kasdieną sulaukime prašymų iš įvairių asociuotų struktūrų ir viso kito, bet manau, kad pasitikėti medikais, kurių sudaro dauguma mūsų ekspertų taryboje, mes iš verslo tik tai keletas mūsų yra. Yra vienas iš esminių dalykų. Jeigu turime tą gerą tendenciją, tai vat, kadangi jau premjerė pakartojo, iki sausio 31-os matyti reikėtų susilaikyti nuo viso to ir jau tada jau laisvinti ir žiūrėti palaipsniui kažką tai judėti. Tikrai vertinam ir suprantam tos nuostolius, kurios neša verslas, bet matyt, viską galima atstatyti, bet ko gero žmogaus gyvybių negalima atstatyti. Tai vat, tiesiog... Tai buvo vieninga pozicija ir verslo konfederacijos ir mūsų.
Ačiū, tos nuostolius neša ne tik verslas, taip pat ir valstybei tenka šiokia tokia, arba mokesčių mokėtojams tenka šiokia tokia našta, tai taip sakant, čia reikia skaičiuoti viską, bet akivaizdu, kad na, labiausiai nesinorėtų kažkokio trumpalaikio sprendimo, kuris negalėtų ilgai gyventi dėl to, kad greitai suprastumėm, kad padarėm klaidą. Profesorė Kalėdienė tuomet.
Aš labai trumpai norėjau tik reflektuoti dėl tų tokio siūlymo dėl žiedinių savivaldybių atidarimo, važiavimo tarp miesto ir rajono. Tai aš galvoju, kad tai tikrai didelės grėsmės nesukeltų, nes tai yra žmonės judantis į darbą, iš darbo. Ir aišku, po keleto savaičių mes tikrai galim galvoti, mano nuomonė, apie žiedinį atvėrimą, o tarp savivaldybių palaikyčiau vis tik tai dar ribojimą. Ačiū.
Ačiū labai. Tai nematau daugiau pakeltų rankų ir turiu tokį siūlymą šitos diskusijos apibendrinimui, kad vis dėlto mes labai čia našiai apsikeitėm nuomonėm, situaciją matyt matom panašiai, nors kai kas kvestionuoja, bet vis dėlto apribojimai, kurie buvo nustatyti, suveikė, žinoma, suveikė ir gal laikotarpį šventinis, bet jis galėjo ir priešingai suveikti. Suveikė taip pat ir apeliacija į žmonių sąmoningumą, nors daug kritikos turbūt irgi girdėjom ir daug girdėjom klausimų, kurie buvo pradedami, o kas bus, jeigu kažkas kažko nesilaikys, tai akivaizdu, kad kažkas kažko nesilaiko reikalavimų dažnai ir tie, kurie tos reikalavimus nustato kitiems, bet vis dėlto didžiuma žmonių ir tą akivaizdžiai matome iš įvairių duomenų, kuriuos gauname ir mobilumo ir kitų apribojimų laikės ir laikosi ir ačiū jiems už tai ir tai bendrom jėgom esam jau, kaip sakė Aistis, neblogam pusiaukelį į tą tašką, kuriame, taip sakant, išsijungė bet kokia įprasta kontrolė. Bet kadangi yra daug pašalinių veiksnių, kurie veikia paraleliai, tai yra ir tos mutacijos, apie kurias ne tai, kad girdim, bet matom, kaip jos pasireiškia kitose valstybėse ir ta rizika lipti nuo aukšto taško nuokalnėje yra vis dėlto didelė, daug didesnė, negu kad lipti nuo įkalnės kažkur jau pačios apačios. Tai manyčiau, kad jeigu niekas neprieštarautų, galime konstatuoti, kad šiandien tiesiog su tais mažais pokyčiais dėl vaikų, kuriems sunku nuotoliniu būdu mokytis namuose dėl įvairių priežasčių, kas jau čia yra aptartas klausimas, turbūt ir nėra didelė naujiena. Ir taip pat gal to socialinio burbulo mes kažkokių didelių radikalių pakeitimų šiuo metu nesiūlome. Bet vis tiek reikia galvoti apie tai, o kas po to, nes kaip teisingai paminėjo Aušrinė, gavom čia labai daug laiškų ir atsiliepimų ir atsišaukimų ir pasipiktinimo ir reikalavimų. Ir man atrodo, kad reikėtų tiesiog pabandyti padaryti dvi dar atskiras diskusijas, į kurias būčiau dėkinga, jeigu pasijungtų taip pat ir mūsų ekspertai, nebūtinai visa sudėtimi, o daugiau galbūt galintys atsakyti į kažkokius klausimus, kurie susiję su epidemiologinė ar medicininė sritimi. Mes jau ten galėtumėm atsakyti į administracinius klausimus ir truputėlį pasikalbėti, o tai kas po to ir kokia seka vis dėlto galėtų pradėti keistis, nes na, toks visiškas neaiškumas, kai nėra jokio atsakymo apie tai, kas ir kokia, nes, na, ir ką Vytautas įvardijo, nėra vienodi rizikos šaltiniai skirtingos veiklos rūšis, tai akivaizdu, kad dabar mes laikomės tokios nuostatos ir manau, kad jos reikia laikytis dar kurį laiką, kad žmonėm geriausia būtų namuose, savo šeimose ir be būtino reikalo neieškoti kažkokių kontaktų ar kažkokių kitų užsiėmimų, tačiau vis tiek anksčiau ar vėliau mes turėsime grįžti į kažkokį gyvenimą ir tai nebūtinai bus tas laikas, kai tokia didelė dalis populiacijos jau bus vakcinuota, ką savo eiga tikrai turėsime spausti taip, kaip galim. Tai aš norėčiau vis dėlto paprašyti padaryti du tokius formatus. Vieną skirtą ugdymui, nes švietimo ministrė minėjo, kad turi minčių ir turi tokių planų. Ir čia derinant ir testavimą ir vakcinavimą galima būtų aptarti būtent tą planą ugdymui. Nuo kada tas planas galėtų pasijungti, tai čia yra parametrų klausimas ir tuos parametrus galima susirašyti. Bet svarbu jį turėti aptartą ir veikianti, dar taip pat pasitelkiant ir savivaldybių asociaciją, nes per savivaldybės, kaip Tumas teisingai paminėjo, tą būtų galima geriausiai įgyvendinti. O kitas formatas, ko gero, būtų ekonominės veiklos, kur reikėtų susitikti ekonomikos ir inovacijų ministerijai, ekspertam taipogi, sveikatos apsaugos ministerijai ir aptarti tuos klausimus, kurie yra susiję su pačiomis veiklomis ir seka, kaip mes vertinam pagal rizikingumą bent jau šiuo metu uždarytas veiklas. Ir kokios aplinkybės ir kokios sąlygos turėtų būti, kad kažkokios veiklos galbūt galėtų veikti ir mažiau apribotos, negu kad yra šiuo metu su papildomais reikalavimais ar su testavimu ar su kažkokiais kitais kriterijais. Tai aš siūlyčiau, jeigu galiu kreiptis į ekspertus pritarimo, tuomet mes tokius formatus padarytumėm, nes buvo vienas susitikimas su vežėjais praėjusią savaitę, kuriame dalyvavo profesorius Mindaugas, Tumas, Ingrida Olendraitė. Manau, kad mes tikrai labai, labai neblogai pasišnekėjom ir daug aiškumo atsirado visose pusėse apie tai, kokie yra tikslai ir kokie galimi sprendimai. Tai ar galėčiau aš prašyti, nebūtinai asmeniškai, bet tiesiog kreipiuosi kaip į pirmininkaujančius grupiai gerbiamo Laimono ir gerbiamos Ramunės, kad šitiem dviem formatam ir tokiem atskiriem aptarimam ekspertai pasijungtų.
Žinoma.
Žinoma.
Tai labai gerai. Tai mes tuomet suplanuosime vieną formatą švietimo, grinai švietimo ugdymo temoje, kitą, nes aš pritariu, kad tai yra labai svarbus dalykas ir reikia ieškoti būdų, kaip kuo greičiau gražinti vaikus į mokyklas, bet vėlgi nekeliant rizikos didesnės, negu kad ją galim prisimti. Ir tada kitas formatas būtų verslo, taip pat ir dėl tų verslo organizacijų, kurios nedalyvauja ekspertų taryboje, nes tikrai negalim tos tarybos turėti tokios didelės, kad jau nebegalėtumėm paties proceso turbūt suvaldyti dėl narių skaičiaus. Tuomet mes pasitartumėm dėl laiko, kuris galėtų būti patogus ir kada galėtumėm tos susitikimus organizuoti. Aš tikėčiausi, kad šią savaitę ir vieną ir kitą galėtumėm padaryti ir tuomet susitiktumėm ir aptartumėm jau tuos modalumus, grinai jau kalbėdami apie kažkokią dieną X ir laiko skaičiavimą nuo tos dienos X, jeigu taip tinka. Tai matau, Agnė dar nori kažką pasakyti. Prašau, Agnė.
Ačiū labai, gerbama premjerė, aš tik labai trumpai. Tiesiog būtų prašymas, kadangi mes DESCO formate dažnai irgi sprendžiam atlaisvinimo galimybės ar griežtinimo dalykų siūlome. Tiesiog būtų prašymas taip pat, na, kad ekspertai mūsų galėtų įsitraukti ir dalyvauti, nes kaip ir minėjau, mes visada norime remtis ekspertų ir mokslo žmonių argumentais, nes politikai, žinot, neturi tokių galių. Tai tiesiog būtų prašymas atsiliepti į kvietimą ir dalyvauti.
Tai turbūt visi to paties norim, bet tik tai tiek, kad posėdžiam, tada turbūt jau reikia konkrečiau pasiruošti, kai turim kažkokį konkretų siūlymą, tai tada tą konkretų siūlymą matyt, kad gali tikrai ekspertai panagrinėti ir tas savo išvadas pateikti, o gal kažkas gali ir prie posėdžio prisijungti, bet dabar turim švietimo ministerijos įdirbį, tai tą ties tuo įdirbį manau, kad reikia tiesiog atsisėsti ir padirbėti. Ir taip pat turim tą ekonominio lauko arba ūkinės veiklos įdirbį ir ties tuo irgi turbūt, kad galim atsisėsti ir padirbėti jau mažesniuose formatuose tam, kad tiesiog visiems nereikėtų viskame dalyvauti, bet mes bent jau turėtumėm savo labai aišku atsakymą dėl prielaidų, dėl eiliškumo, kas yra ne paskutinis klausimas. Ir dėl galimų rizikų. Tai jeigu toks sutarimas būtų, tuomet aš drįščiau šiandien siūlyti pasitarimą baigti, tada mes apsiderintumėm tuos susitikimus kitus atskirai jau mažesniuose formatuose su švietimo ministerija ir su ekonomikos inovacijų ministerija, pirmiausia, sveikatos ministerija, visur mūsų, taip sakant, mūsų palydovas visuose formatuose. Kažkas kitas iš ministrų, jeigu norėtų prisijungti, tai tiesiog indikuokite, nes dabar aš matau dvi tokias labai, labai aiškias kryptis. Veskas turbūt rytoj savo diskusijose gali remtis šios dienos analizę, nes nemanau, kad čia per naktį atsitiks kažkas naujo, gausim tik tai šios dienos duomenis. Ir tuomet kitus, tarkim, tą vakcinavimo tokį, tokį truputėlį kitokį požiūrio kampą, matyt, mes jau grįšim spręsti prie tos pačios ekspertų tarybos, nes čia yra iš esmės nebe tokio plataus rato matyt diskusijos klausimas, ką šiandien profesorius Laimonas pristatė, kaip galima tokį požiūrį į vakcinavimą ir tada atitinkamai kriterijų, kurie galėtų būti su vakcinavimo lygiu susieti, tarkim tam, kad mes konstatuotumėm, kad esame A stadijoje. Tai jeigu niekas nenorėtų dar kažko pridurti, tai aš tuomet siūlyčiau sutarti, kad šį trečiadienį mes priimam tuos kelis mažus pataisimus ir tuomet kitą trečiadienį žiūrėsime, ar kokių sprendimų gali reikėti, kokių įsigaliojimo datų, kokios sekos ir kokių kitų dalykų, nes dabar nutarimas baigia galioti sausio 31, vadinasi, kažkokio sprendimo paskutinę savaitę sausio vis tiek reikės. Ir būtų gerai, kad mes jį paruoštumėm tokį, kad paskui nereikėtų paskubomis atšaukinėti ir pripažinti per anksti padarius klaidą. Tai ačiū labai visiems, ačiū už kantrybę, tikiuosi visiems buvo naudinga ir tuomet laiką kitų susitikimų paderins vyriausybė. Ačiū.